Ja, þú hefði spurningu kannski að tjónum nokkuð frá landvísu á því öðarskipti sem hefur verið og ég held að landsvarskvinnan hann svarar öðlega vel að hann fyrir spurningin og vissir að hann hefur stóran áhuga og leikinn ekki við fyrir að fá sjúkrús versti að virka svo ég veginn að þessi sem spurningin æstu fara líka postið svar og spurningan er rimli anklir til er þann fyrsti hver er orsökin til að andri peningri setti á að fyrtjarlæðinu til úlöfu og í 2017 og komandi árin af klassiska sjúkrús. Og svo er það næsta spurningin um nekkar allan eru að gera úlöfu af klassiska sjúkrús og þessi nýjar samgang og skoinn. Til svo varst að það er hugt í fyrtjarlæðu uppskotinu og öllum er að lýsi allt rætt, svo dugi ekki að fyrtja að peningri setti á til úlöfu í 2017 af klassiska sjúkrúsi. Og ég hafði mig heldur ekki til að sutja að þegar næstu árinu eru pengar sett sér á til úrlöfur hér. Og til ég svolítið að árinu framann undan svo hafa nekkar úrlöfur verið gjörðar af klassiska sjúkrúsi, sjúkrúsi eru gamalt. Og til nekkar ár svo enn að nekkar nefnum verðar úrlöfur gjörðar, menn til svolítið að fyrir að finna árinu hefur maður brukt 30 miljónu til hér leið. Og til nekkar gott kom búr sér tæmi pengnum. Men det är alls inte kommunal. Och tyst som du lade i att Anders Pernberg sätter jag. Men jag lade mig att få en kyla på frågan från landstorskvinnan och kvisor är. Jag lade mig kanske östna att man nu får jag lade mycket tid som för bättre på det här. Och att det här lyckas med att kyla på att han är fyller framman. Tror jag att som du nämnde i Anna så är klassiska sjukhus framallera, bär i fattliga och östna. Hvað blíðskapir við ykkur og tvoi veginn er að mann ásnum á auðlöfupartinu við vera vitla memna sjúkrús. Takk fyrir.